10 puestos de trabajo en Vizcaya Darpón. También ha hablado sobre la reciente noticia de los anisakis en la anchoa del Cantábrico. Cree que su departamento no ha alertado en exceso sobre los anisakis después de haber detectado un nivel superior de este parásito en esta campaña de la anchoa. En este sentido, ha aconsejado comerla cocinada o después de congelarla. Según Darpón, no hay ningún problema por comer anchoa o ningún otro pescado del Cantábrico. Y ya son 282 los fallecidos tras la explosión en la mina turca de Soma. El ministro de Energía de Turquía, Taner Yildiz, ha elevado a primera hora de este jueves el balance de víctimas mortales. El gobierno ha decretado 3 días de luto nacional en los que las banderas ondearán a media asta y el parlamento permanecerá cerrado en honor de las víctimas del accidente, que confirmarse la cifra de fallecidos se convertiría en el peor desastre de este tipo en la historia del país. Hasta la fecha, la mayor catástrofe de estas características se registró en 1992, cuando 263 mineros fallecieron a causa de una explosión en el interior de una mina. Más de 3.000 personas han muerto ya y más de 100.000 han resultado heridas en este país en incidentes de este tipo desde 1941. Han sido también muchas las protestas de los sindicatos que hoy están de huelga. Han calificado lo ocurrido como asesinato. Erdogan fue increpado en su visita al yacimiento que se produjo la explosión y donde siguen agolpándose familiares de las víctimas y de los trabajadores atrapados. Y en Ankara, la policía ha dispersado con gases lacrimógenos y cañones de agua a unos 800 jóvenes reunidos en la Universidad Técnica de Oriente Próximo y que querían marchar hacia el Ministerio de Energía. Y hablamos también de música y festivales, porque el Festival Pirineo Sur, que se celebrará del 11 al 27 de julio en Lanuza, tendrá este año como protagonistas a las mujeres que llegarán de todas partes del mundo para ofrecer una mirada plural. Además, pretenden impulsar la programación familiar de día. Femenino plural es el lema de esta 23 edición del Festival de Pirineo Sur, que tendrá lugar durante el mes de julio en las localidades ostenses de la Lanuza y la Salent de Gallego. Generalmente el festival trata de reunir tanto artistas masculinos como femeninos, pero esta vez el porcentaje de mujeres es mayor, llegando a superar el 80%. En cuanto a lo musical, la oferta reunirá un ambiente plural, tal y como el eslogan lo indica: folclore, rap, jazz o electrónica. Entre las asistentes a la cita se encuentran Amaral, Carmen París, Esther Rada, Mala Rodríguez, Sofía Viola, Susan Vega, Juni, entre otras. Son las 10:36 de la mañana. Ahora sí, emitimos con normalidad y os dejamos con la segunda parte de Kale Gorrian con nuestra compañera Eider Olazar.
Kale Gorrian, info7.com.
Amarrak eta hogeita amasei minutu hemen gaude bai arazoa konponduta eta argindarra itzulita, egunon guztioi. Amasei hildako 360 euroko gastua astean senide bakoitzak 481 euskal preso politiko gehienak, 362 Espainiar estatuan, 104 Frantziar estatuan, Ingalaterran bat eta Portugalen eta Irlandan beste bana. Horietatik 64 mila kilometrotara. Amabi hilabetean baino gutxiagoan hiru euskal preso politiko hildira Arkaitz Beion, Angel Figueroa eta Xavier López Peña, eta amabi dira larriki gaixo daudenak. Hogeita bost urte dira gaur dispertsioa edota sakabanaketa politika sistematikoki martxan jarri zela. Euskal preso politikoei bakarrik ez, euren senide eta lagunei ezartzen zaien zigor gehigarria. Eguerdiko amabietan egindu itzordua etxerate, kiriburuetan, Espainiako gobernuaren ordezkaritza aurreetan, Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñan egingo dira elkarretaratzeak, esan bezala sakabanak eta politika salatzeko. 10:29, astera goaz, eta ongi etorri guztioi.
Egunero kalegorian, tertulian.
Eta tertuliarekin hasiko gara egunero egiten dugun bezala, osnarketa eta iritziari leku eginez, eta horretarako gaur ere bi gonbidatu gurekin, batetik Eneritz Otamendi, egunon Eneritz.
Egunon.
Eta bestetik Iñaki Petxarroman, egunon zure ere Iñaki.
Ai, egunon bai.
Bueno, Eneritz, lehendik eta bien San Isidro eguna gaur, baserritarren eguna, ospakizunetarako tarterik bai, hartuko duzu, eh?
Hartu beharko da, ez? Behin, egun bateuk urtean, eta bai, igeldone... Urtero ospatzen da afaria eta antolatzen dute ekintzaren bat eta aurten sokatira herriko taldeen artean eta zerbait egingo dugu.
Merezia. Bueno, ba ondo pasa. Bueno, San Isidro eguna, esan dugu dispertsuak 25 urte, baina familiaren eguna ere bada gaurkoa eta horri heldu nahi diogu gaurkoan zuek biekin. Familia edo gurasogintza zariko gara tarte honetan, amatasun, aitatasun ereduez, baina familia esan da familia ereduak jarri nahiko nizkizuek mai gaina lehenik eta behin, hor dago familia edo guraso, bueno, heterosexual hegemoniko hori, badaude baita ere, bikote homosexualak, guraso bakarrak, zabaltzen anitzago egiten ari den errealitatea ezakitote dan, zuen inguruan, gure gizartean, ala nola ikusten duzuen, oraindik orain familiak baote duen eredu kontserbadore eta sustraitu bat, akaso gurean, ze gogo eta egiten duzue familia ereduen inguruan, Iñaki, zuan dekasita.
Bueno, biztakoa da baietz, ez? Bueno, elizak eta beste, bueno, barruan ditugu nahin beste mendetako baloreak horre indarrean daudela gizartean, baina ala ta guztiz ere, ba, joera berriak eta ezinbestez, ba, plantatzen dute, mai gainean jartzen dute beste realitate askotarikoagoa eta beratxagoa, ez? Hor aipatu dituzun guztiez gain, gero eta gehiago dauden guraso bereiziak edo, ez? Bizkat, segitzen dutena konpartitzen seme alabekiko ardura beste modu batean ere bai, eta bueno, esan nahi, aberastasuna hori gero eta handiagoa bada ere, oraindikan gizarteak horiek ez ditu behar bezala asumitzen, eta oraindikan ere, hori ez, mendetan nagusitu izan zaigun eredu patriarkal, uni familiar hori, heterosexual hori, ba indarrean dago, naiz eta gero eta gehiago puskatzen den joera berrien ondorioz, ez? Dena dela hori. Ba oraindikan asko falta da hori, aberastasun hori dana gizartean behardan naturaltasunez eta normalidadez eramateko, ez?
Mhm. Eneritz.
Bai, eta gero juridikoki eta gertatzen diren utxuneak, ez? Adopzioen inguruan eta
oraindik nik uste, bai, familia eredu berriak inguruan baditugu, zorionez, ari da aldatzen, baina oraindik normalizaziora bidean eta guzion berdintasuna edo aukeren berdintasuna bermatzerako orduan bide luzea dugu oraindik egiteko.
Eta burura datozkit, bueno, dispertsia aipatu dugu, baina espetxearen erruz ere banandutako bikote eta familiak beste errealitate bat akaso ere mai gainean jarri beharrekoa, baina familia esan dugu eta familiaren barruan bai aitatasuna eta amatasuna bizitzeko modu asko, modu anitzak eta galdetu nahi nizuen zuek nola bizi duzuen, zuek seme-alabak ere badituzuelako biek eta nondik hartu dituzuen ereduak? Aitatasun, amatasun ereduak, asetu altzaituzeten, inguruan etopatu dituzuen ereduak, berriak sortu behar izan dituzuen, sortzen ari zareten, nola bizi duzu zuek, aitatasuna eta amatasuna?
Bueno, nik pertsonalki zorte handi bat dudala uste dut, eta baserriak baditu ba loturak baditu lan gogorrak baina umeak azterako orduan ba aukera handiak eskaintzen ditu, ez? Nik gure seme-alaben azkuntza kolektibo baten barruan sentitzen dut, ez? Nire umeak ez dira nireak eta nire bikotearenak bakarrik, baizik denon artean aurrera ateratzen dugu, denon artean banatzen ditugu ardurak eta zentzu horretan ba zortedun sentitzen naiz eta iruditzen zait gaur egungo gizarte antolaketan asko joan dela kolektibotasun hori ezabatu eginda eta askotan bikotearen arduran edo askotan pertsona bakar baten ardurapean gelditu dira aurrak eta hori eta lana eta familia eta aisia uztartzea horrelakoetan niretzat nahiko lan zaila izan daiteke ikusita ze laguntza dauden administrazioen aldetik, amatasun bajak, aurrak zaintzeko, dauden laguntzak ikusita nahiko lan, neri lan zaila iruditzen zait gaur egun aurrak aurrera ateratzea askotan guk nahi genuken bezala, ez? Gero da zertara eramaten gaituen gizarte ereduak. Baina nik pertsonalki nik ondo daramat, etxean asko bizi gara eta aurrak denon artean aurrera ateratzen ditugu, ez? Nik uste dut, ni nahi kondo dara bat.
Ez dakit ezote den galtzen ari den baloretako bat alare kolektibotasun hori, Iñaki, zu nola bizi duzun?
Bueno, nire kasuan, leno planteatu duzun galderari erantzuteko, segurazki biluzte personal bat inbarko litzake, eta norberak erabaki behar du irratian zenbateraino eman nahi ditun bere zehaztapena. Nik bakarrikan esango nuke gizartean nagusi den eredu hori ez dela izan guretzat referentea, ez? Pizka bat gure familia eredua osatzerak orduan. Detaile gehiegitan ez nuke sartu nahi, baina niretzako ni askotan osatu dugun familia ereduarekin pizka bat gizarteko, ez? Nagusitasun horretatik kanpo sentitzen naiz eta bitxo arraro moduan ere bai zenbait kasutan. Baina, azken finean guraso guztiek daukaguna berdina da, gure seme-alabak, gure ardura seme-alabekiko, eta maitasuna, errespetua, eta hori dana, ez, hori dira baloreak, transmititu behar dianak, eta bestelako aurreritzi juzgu ideologikoetan sartu gabe, hori aurrera eramanezkeo behar dan moduan, behar dan harmonia eta zoriontasuna eta maitasuna edatuko da, ez? Familiaren barruan, ez? Baina egia da, gero trabak etengabekoa diela, ez? Ateratzen bali mazia pixka bat, gizarteak ezartzen dizun bide horretatik, ez?
Aipatzen zenuten, eneritz lana, familia eta aisia uztartzea ez dela erreza izaten gaur egun, eta zuen kasuan eta baserri giroan akaso errezagoa dela modu kolektibo batean baitare aurraren zaintzari heltzea, baina oroar gaurko realitateak eta erritmo azkarrek oztopo asko sortzen dizkete gurasoei aurrekin egun eta aurren heziketaz arduratzerako garaian, haurtzaindegien kasuan ere orain gutxi entzuten ari ari gara, ba soldaten arabera edo incluso doainik ere izatea haurtzaindegiak eta krisiarekin ere lotura eginaz eta pixka bat horri ere eutsi nahiko nioke gaur egun nola ikusten duzue aurraren zaintzari batipat gizartetik eta administraziotik eta instituzioetatik nola heltzen zaien eta lana eta familia uztartzeko baliabideak nahikoak ote ditugun diru laguntzen aldetik lan eskubideen aldetik nola ikusten duzue gaia.
Iñaki, eta garbi, ez? Azken finean gizartean nagusitzen dena eta lehentasuna dela eredu produktiboa, ez? Eredu produktiboa gainea, sistema kapitalistaren barruan etekinak beti enpresarioak eta enpresen jabeak dienak jasotzen dituzte erruz eta langile klaseak edo langileek daukagun bakarra azkenian gure eskulana da, ez? Horrekin ateatzen dugu, behar ditugu, behar dugun apurra, gure bizimodua aurrera eramateko, eta horri ematen zaio lehentasuna, ez? Azken finean, behar degulako diru hori bizirauteko, eta horre, gure seme alaben zaintza, gure gurasoen zaintza, zarren zaintza, kasu hortan, eta bar, bigarren maila batean gelditzen da, ez? Eta horrek etengabeko traba parrasta sortzen du, ez? Eta hor familia ereduen arabera, atzo irakurtzen nuen zuke pasatako artikulu bat, ez, ama bakarrak guraso bakarren inguruan, ez, nolako zailtasunak dituzten lana bateratzeko, seme alaben eziketarekin eta bar, eta garbi dago sistema hau zarrita dagola, eta lentasuna dela produktibidadea, ez, eta hor, zaintza lana, gizarte bat nire ustez aberatsago bihurtzen duen lana, oso atzeratuta dago, demagun adibidez, Europako iparraldeko eredu batzuekin konparatuta, ez, Finlandia, Norvegia eta hauek, ez. Eta bueno, hor zeregin ugaria dago, gero aipatu ez un aurrezko lehen kasuan, ikusten dana da, hor krisiak eragina handia ukidula, eta gurasoak etxean egon ahala umeak haurtzaindegietara eramateai uzten diotela edo utzi diotela, ez? Badirudi lau postutatik bat edo ja utzi gelditu dala eta ez oso urruti dala gurasoak elkarrekin borrokan ibiltzen zen nor plaza bat ez jasoko, ez? Nire ustez horrek ere beralde ona du, umeak 0 eta 2 urtean bereziki behar dutena gurasoen babesa dala, ez. Baina, kasu hortan, datorren arrazoia ez da gustoko, ez. Azken finean, jendea langabeziaren zuloan sartuta dagoen enean, behar dan oreka eta zoriontasuna bilatzea zaila da, ez.
Bai, ni erabat ados inek esate zuenakin, ez. 0 eta 2 urte artean aurrek gehien behar dutena gurasoen edo gertuko referentzien presentzia da, ez? Eta niri kezka edo barruan zerbait sortzen zait, ez? Aldarrikatzen dugunean haurtzaindegiak doan eta nahi duenak eta jende askok behar ditu, baina nik uste dut beste aldarrikapen batzuk lehenetsi behar genituzkeela, ez? Bai, amatasun, aitatasun baja edo baimen luzeagoak aurrekin egoteko aukera gehiago, ze luzera beti begiratzen ditugu gauzak heldu hon optikatik, ez? Eta esan duena produktibitatea primatzen da eta gure lana eta gure garapen personala eta inoiz ez gara jartzen aurroien beharretan pentsatzen eta aurroien lekuan, ez? Etorkizuneko pertsonak dira gaurdanik, etorkizunean izango diren pertsonetan eragin izugarria du beraien haurtzaroan jasotzen dutenak eta nik uste dut gutxiegi begiratzen diogula horri, ez? Eta nik bai premia handia sentitzen dut aldarrikapen batzuei askoz garrantzia handiagoa emateko, ez? Nahi duenak behintzat bere aurrak zaintzeko aukera izan dezan, ez? Eta askotan jendarte eredu bezala asko esan nahi du edo asko erakusten du, ez? Bai, aurrei eta bai helduei edo adineko pertsonei emate zaien tratuak jendarte bezala asko esaten du gugandik, ez? Eta nik uste hor dugula lan handia aldatzeko, ez? Eta aldarrikatzeko.
Ze balore gaientzen diren gizarte bezala eta haurren beharrei lehentasuna ematea aipatu duzue, baina gurasoen beharrak ere esango dugu bat baina gehiago direla, aurra etxera etortzen den momentutik hasten diren gorabera, kezka, zalantzak asko izaten direla eta bestak beste Lander Garrok ere hemen aipatzen zigun berak sentitutako sentimenduetakoa dela, denek dakite nire baita nik neronek dakidana, ez dakidala ezer. Ez, eta bueno, galdetu nahi nizuen pixka bat gurasoen beharrei buruz, gurasoekin esperientziak partekatzeko beharren inguruan, egon daitezkeen guneak edo sortu beharrekoak, beharrezkoak iruditzen ote zaizkizuen, parkeetan sortzen den sozializazio moduko hori, nola ikusten duzuen gurasoen arteko bueno, esperientzi trukak eta horiek nola ikusten dituzuen?
Personalki parketako eredua ez dute bereziki gustuko. Han aurkitu dezakezuna denetarik delako, ez? Eta nik uste dut gure osasunagatik hobea dugula elkartzea, ba pixkat guk aldarrikatzen, guk aurrera eramaten edo guk nahi genuken azkuntza eredu hortatik gertu dagoen jendearekin elkartu eta nik uste dut onura gehiago egiten digula horrek, ez? Askotan parkean gertatzen diren gatazka etengabe oso
gizartekoak izan daitezkeenak ere.
Bai, gizartekoak izan daitezke, baina ez dakit ni naiz oso eroso sentitzen gune horretan bereziki, baina bai, honi lotuta aipatu nahi nuke labur guraso izatearen instintoa, ez dakit nola esan, oso lurperatuta dagoela gure baitan, ez? Eta nik bai sentitu izan dudala beharra eta hain zuzen ere horretara joan nintzen, ez? Guraso izaten eta hazkuntzarako tresnak eta emango dizkiguten jendea bilatu, bai? Badaude taldeak hazkuntza, nik personalki hazkuntza naturala, aurrei bere garapen pertsonala indartuko diena eta horrelako eredu bat bilatu dut, baina hori ez gatoz, ez dakigu berez, ez? Nola hasi aurrak eta niri iruditzen zait bai jaso beharko genukela formazio moduko bat, ez? Guraso izatea ez delako ahuntzaren gaurdiko estula, ez? Eta eskatzen duelako nere ustez horrek dedikazio minimo bat edo eredu edo ez dakit zerbait gidatuko gaituena ez guztiz, ez? Hau egin behar duzu, baina bai nolabaiteko pista batzuk emango dizkiguna gure aurreekin zer egin eta nik behar hori sentitu nuen eta topatu nuen zorionez talde bat hori hortan dabilena eta era berean nere pentsamenduaren inguruko gurasoekin elkartzen hauena, ez? Eta nik horra jo dut parkeko jungla horretara baino lehen.
Iñaki.
Bai, bueno, nik ez dakit parkekoa da zirkustantziala, ez? Hor normalean ez duzu oso harreman sakonik egiten, ez? Nik ikustetena hor egingo nuken gogoeta da guraso gizon bezala, ez? Genero ikuspegi hortatik edo no, esango nuke, amentzako egoera zaila balima da, gurasoei gizonei nolabait ere historikoki eta gaur egun ere eman izan zaigun rol sozialarengatik, lapurtu zaigun nolabait guraso izatearekiko grin hori edo etengabeko kezka hori, guraso izateak azkenean etengabe galderak plantatze izkizu, zein dan egokiena, zer dan egokiena, zer egin behar dezun kasu bakoitzean, azken finean ume batekin galderak etengabe eta dudak etengabe sortzen dira, eta egia da, bereziki gizonak gure rol soziala gehiago lanera eta plazara begira egonda, oso energia gutxi jartzen ditugula orokorrean, ez gure umen heziketa hortan eta behar duten hortan, ez? Eta hor nik neronek ere sentitzen dute gabezia hori, eta gero baita ere, beste gurasoekin elkartzen naizenean edo geanean, askotan ikusten dut, gizon gutxitxo egoten gehala plaza horietan, eta nolabait gizonei, gizonok arrastak aramaten degula eta nahiko eskutuan guraso izatearen kontu hori, ez?
Ezakitu horrekin zerre gehituko zenukenen eritz. Bai, rolak akaso, ez? Ezkuntzan bai gizon eta emakumen rolak aldatzen doazena, baina oraindik orain akaso zaintzaren arloa emakumengan gehien bat erortzen dena.
Bai, hor badago, nik uste dut aurraren lehenengo fasean nere iritziz amaren papera nahiko fundamentala da, baina adin hortatik aurrea era bat ulertzen dut, ez? Inaik esaten duena, ez? Nola oraindik ere ba aita izatea edo aitak guraso izate horren ba aldarrikapen moduko bat iruditzen zait askotan parkean dauden aitak edo medikura aurrekin doazen aitak edo eta benetan txalogarria ez dakit, benetan bai, ondo iruditzen zait eta gehiago behar genituzke horrelako eredu ezberdinak, ez? Ez aita bakarrik, baina bai familia ereduari dagokionez, ba denetariko adibideak hau anitza denean askoz politagoa delako.
Bueno, ba denbora joan zaigu, askoz luzeagore hitz egin genezake gai honi buruz, erpin asko ditugulako eta asko utzi ditugu kanpoan, baina batzu behin epein partekatu ditugu zuekin eta eskertzen dizuegu gainera Iñaki Petxarroman eta Eneritz Otamendi, eskerrik asko, eta ondo izan.
Berdin.
Goizeko 11ak dira.